Tak, milí přátelé, já věřím, že minimálně některý z vás nebo z nás jsme možná malinko podezíraví nebo dokonce alergičtí na to slovo pastýř nebo ovce, jak jsem zmiňoval na začátku. Ono to má totiž takové ty negativní konotace a teď nemluvím o současné politické situaci. To slovo pastýř v naší kultuře, kdy se použije v kontextu někoho, kdo vede, automaticky vyvolává podezření. Je to někdo tedy, kdo zasahuje do ty naší autonomie, kdo nám chce říct, co a jak dělat. No a ještě horší je to z ovcí. Kdo z nás by chtěl být dnes ovce, ne? Možná se shodneme tedy na tom, že tyto termíny možná nejsou dnes ty nejvhodnější na mluvení o tom, co Ježíš chtěl vyjádřit, nebo co ty čtení chtěli vyjádřit v té době, kdy byly napsány. A přeci nejenom v dnešním čtení, ale pořád v celé Biblii se zmiňuje tenhle obraz pastýř ovce. Tak jenom velice krátce, k čemu to vlastně sloužilo, tedy pastýř označoval krále, který měl určité závazky, který měl plnit určité úkoly vůči tomu svému lidu. Já jsem si dovolil takovou analogii, takový překlad do toho našeho jazyka. Možná bychom mohli použít takový termín společenská smlouva v té liberální státní teorii, že jo? Člověk se vzdává části teorie za něco. Jasně, v časech Izraele se určitě nemohlo a nemůže mluvit o autonomii jednotlivce a určitě ne o roli panovníka, a která by se chápala tak, jak ji chápeme dnes, nebo od toho 18. století. Ale ten jeden aspekt je tam důležitý, a to je ten aspekt smlouvy. Ne mezi lidem a králem nebo panovníkem, ale mezi Bohem a králem, jakožto nějakým tím reprezentantem Boha nebo Boží moci na zemi. To je, mohli bychom možná mluvit o takovém virtuálním rozdělení moci nebo vertikálním, kdy vlastně moc padala z hora nadol. No ale nechme ty historické vysvětlení tak, to nám moc nepomůže a pojďme se podívat na to, jak je to dnes. Jako v historii jsme svědky různých těch uspořádání moci mezi vládnoucí a spravovanou třídou. No a my možná máme tendenci myslet, že jsme dosáhli toho vrcholu, není to všechno ideální, ale určitě nejlepší, jaké to kdy bylo, že jo? Vrchol pyramidy. I když možná právě ten pokles důvěry v instituce, autority a zřízení jako takové, možná poukazuje, že v těchto dnech jsme svědky změny paradigmatu. Naše identita, ta osobní i kolektivní, je tvořena mnoha faktory. A změny, které dnes zažíváme, do jisté míry kladou otázku, kdo vlastně jsme, na čem opravdu záleží, nebo možná, jaké jsou naše hodnoty. My si možná ani neumíme představit, že Pavel, nebo ten svět, ve kterém žil, do jisté míry zažíval podobné pocity. A on odpovídá na tuto nejistotu, jistě dnes je mnohem větší, Pavel odpovídá na to geniálním způsobem. Už nezáleží na tom, kdo jsi, jestli jsi muž, žena, otrok nebo svobodný a tak dále. Vy všichni jste jedno v Kristu. Ne jedno, tečka, ale jedno v Kristu. Nepotřebujeme tedy vytvářet uniformitu, nebojíme se změny. Řešením není uzavíraní se do skupiny pravověrných. Jediným řešením pro naši identitu jako křesťané v tomto fluidním světě, který se neuvěřitelně rychle mění, kde pocházíme z různých prostředí a máme také nestejné názory, je právě ta osobní zkušenost s Ježíšem. Na této se dá něco stavět. A taky to rozlišování, co je ta autentická zkušenost, co máme dělat. Na tato zkušenost, ta autentická zkušenost s Ježíšem, nám umožňuje opřít se ne o chytré lidi, dobré nebo špatné kazatele, šikovné doprovázející kamarády, i když určitě všichni tyhle jsou velice důležití, ale o tu skálu mého života. A tato nezávislost nám umožní taky toleranci vůči tomu druhému člověku, jinému názoru, vyznání, přesvědčení. Teď nemluvím o tom, klasickém liberálním kontextu tolerance ve smyslu moje práva končí tam, kde začínají práva toho druhého, že jo? To má mnohem hlubší význam. Je to přijetí toho druhého jako bratra nebo sestry v Kristu. A pak nám možná nehrozí to, co je tak typické pro náš kultúrny kontext, že naše tolerance je v podstate často jenom maskovaná lhostejnosť. Každý si dělá, co chce, pokud nezasahujú do práva iných. V tom evangeliu podľa Marka se poprvé v evangeliu explicitne zmiňuje, že Ježíšovi bylo niekoho líto. Papež František v jedné z těch jeho encyklik Fratelli Tutti v druhé kapitole používa pojem samaritanismus. On už v těch předchozích encyklikách mluvil o takzvaném nebo jistém deviantním nebo nespořádaném antropocentrizmu a tento je tak typický pro naši společnost a kulturu. Je to vlastně takovéto označení pro kulturu, ve které existuje nespočet nároků a požadavků na různé práva. Ale zapomíná se, že s právy jsou vždy spojeny i nějaké povinnosti a nějaký nárok. Vzniká opět, a teď budu mluvit slovy papeže, takzvaný uzavřený svět, nebo uzavřená společnost, kde každý se dožaduje nějakých práv a nároků, ale zapomíná se, že my také jsme povoláni být aktivními subjekty. Subjekty, které probírají zodpovědnost za to, co dělají a jsou aktivní v tom svém okolí. A právě ten zmiňovaný postoj samaritanismu je podle papeže to, co pomáhá aktivovat lidi. Pomáhá k uvědomění si, že svět kolem nás není jenom o mně a mých nárocích, ale že každý z nás nese odpovědnost za to, co se děje. A papež tuto odpovědnost aplikuje například na ten náš domov, na angažování se v péči o blízké, nebo i se změní taky politiku. My všichni tady, jak jsme, stojíme tedy před volbou. Jestli obavy ze ztráty naší identity v dnešním světě budeme řešit uzavřením se před světem a před druhými, obhajujíc to, na co jsme byli zvyklí v minulosti, to je ta jedna možnost ty volby, a nebo zkusíme tak, jak apoštol Pavol, vidět ten nový svět, který se tady vynořuje. Novou realitu. Ale ta podmínka toho, abychom to vůbec mohli udělat, abychom vůbec měli něco, o co se opřít, je právě ta zkušenost, ten vztah s Ježíšem Kristem. Amen.